Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Daamid ja härra. Filmikurmaani. Te kuulate Filmikägu.
Head laupäeva, head Kuku Raadio kuulajad, Filmikägu saade taas alustab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold, ikka stuudios.
Ja saade kannab järjekorra numbrit 165.
Ilus number. Täna saates jätkub ajarennak ja võtame ette numbri 2005.
2005, 15 aastat tagasi, et seetõttu me ei raatsinud ühtegi külalist kutsuda, et niimoodi jääb meile endal rohkem aega juttu puhuda.
Aga Lauril on olnud siin puhkuse kibekiirel ajal nüüd aega vähemalt nii palju, et on numbrid kokku lugenud, käinud ükshaaval kokku lugenud kõik inimesed, kes Eestis kinos on käinud ja mingisuguse tabeli me saame ikkagi tuua.
No, et päris numeroloogiliselt me ei räägi sellepärast, et see ei ole kõigist kokku kaetud, et siin on Apollo ja Foorumi põhjal, et me saame vähemalt selle nimekirja ette lugeda, mis...
Et vaataja numbreid taga ei ole, aga järjestus on küll selline, nagu olema peab.
Päikesest põlenud nädalavahetusel siis eelmisel Eestis kinodesse jõudes.
Kuna sa seda varjad umbes sama kiivalt kui Christopher Nolan oma filmistsenaariumeid, siis palun.
Et mida vaadati Eesti kinodes vahemikus 17. 19. juulini katku aastal 2020? 7. kohal suur tünnitäis püha halbust Capone. Pajala maagiline teekond, ehk siis senimaani viimane eesti keelde dubleeritud animatsioon, mis praegu Eesti kinoekraanil liigub.
Ja seos Sipsikuga oli see, et Aina Järvine on seotud selle, oli seotud nii Sipsikuga, kui on seotud ka selle animatsiooniga.
Siis kohal number 5, sest me oleme ikkagi ju endiselt 7 vapraga, ja. Nagu me oleme harjunud. Tänane sünnipäevalaps, me salvestame neljapäeval Daniel Radcliffe, tõsielul põhinevas loos Põgenemine Pretoriast, Escape from Pretoria, mis on ju Eesti kinodes olnud juba alates jaanist.
Mm-hmm, ja, see oli üks esimesi, jah, suuremaid.
Ja 7-8000 vaatajad vahel praeguseks, et püüab eelmise suure vanglafilmi Papillon niimoodi varsti kinni.
Vahe on selles, et Papillon tegi seda vist... No, mõne nädalaga.
No, natukene kiiremini.
Jah.
Aga
ajad on teised.
See oli enne sõda, siis olid hoopis teised ajad, maailm oli lahti, inimesed said tantsida, kallistada, kontsertil käia ja kinos ka sai 100% saali täis müüa. Lähme veel kaugemale minevikku. Veebruaris jõudis meie ekraanidele Seal Sonic.
Ja on nüüd top 3 jätkuvalt.
Sonic the Hedgehog on siis 4. koha film. 3. koha film Dave Bautista proovimas Arnoldi lasteaja politseiniku retsepti, ehk siis Minu spioon, My Spy. Teine koht, üks vähestest mitte lastefilmides siin tabelis, või noh, 7-3 on mitte lastefilmid, 4 on sellised kogupere või lastefilmid. See on siis üllatav küll Maria Sklodowska, ehk Marie Curie, radioaktiivne. Ja esikohal endiselt Pixari võlurite seni viimane film, no, hinge või ehk Soul tulekuni on veel mõned head kuud aega, Onward ehk edasi.
Järgmine nädal saabuvad Trollid 2, ma kahtlustan, et see lööb edasi troonilt.
No 31. juulil ma arvan jah, et kui DreamWorks Animationi Trollid 2 jõuab, et siis viimaks kukub edasi, et see on sama lugu nagu kui Titanic tuli Ameerikas detsembris 1997 ekraanile ja esikohal püsis kuni kas vist märtsini ja kes kukutas DiCaprio esikohalt oli kaks DiCapriot sellepärast, et Raudne Mask, Man in the Iron Mask oli see, mis lõpuks tõukas Titanicu esikohalt, aga see oli siis meie poolik Eesti kinode edetabel nädala vahetusest 17. 19. juulini.
Lähme uudiste juurde ja ilmselt paljud juba on ju kuulnud, sest see uudis saabus mõned päevad pärast meie eelmise nädala saate lõppu. Tenet, nii nagu me ennustasime, on lükatud edasi, aga väga huvitava klausliga ja nüüd on väga palju erinevaid spekulatsioone selle kohta olnud, et mida see tähendab. Et kui stuudio ütleb, et lükatakse edasi seni teadmata ajaks, aga tuuakse kinno nii pea kui võimalik. Ja lisatud sinna juurde veel, et lähenetakse ka turunduslikus mõttes, kampaania mõttes sellele teistmoodi kui tavapäraselt sellisele kuu ja kuupäev filmidele.
No, et film ei tule tavapärase tavapärase protsessiga ei jõua kinno, ehk siis no, mis oleks ju enne sõda olnud normaalne, et
no, nii, nagu nii, tõi,
suur, nii suur, nii kallis ja... film, et sama kuupäev kogu maailm põmm korraga lahti. Mm-hmm. Aga nüüd tundub, et ameeriklased ise võivad jääda vaeslapseks selles situatsioonis, et Warner arusaadavatel põhjustel kiheleb ikkagi, et oma mega investeering lõpuks ometi panna raha tagasi teile.
Mina kahtlustan, et siin ei kihele stuudio. Stuudio tõenäoliselt lükkaks selle järgmisesse aastasse, kui kõik oleks ohutu ja turvaline, kui nii vaktsiin on olemas ja kinosaalid saaks nii pungil täis toppida inimesi kui vähegi võimalik. Mina kahtlustan, et siin on ikkagi Christopher Nolani käsimängus.
No, sest, et... Alles eelmine nädal oli uudis, et Warner ja Nolan olid oma vahel pead kokku pannud ja arutanud, et nad ei hakka Ameerikat ikkagi üksinda nurka nutma jätma, et nad ootavad, aga et no ega need on ka ju tegelikult selles suhtes spekulatsioonid
on,
see, et mis see oli siis, et untraditional rollout mm-hmm. ehk siis just, et vaatame millal kus ja kuhu saab filmi välja tuua, et see kõik võib veel muutuda, nagu meil on olnud nüüd siis juba 17. juuli, 31. juuli, 12. august ja hetkel siis üldse 13th of never.
No selles mõttes oleks olnud totter muidugi neil mingisugune järjekordne selline fikseeritud kuupäev kuhugi paika panna ja siis jälle selgub, et ikkagi no, ei saa tulla sellega
kui välja. Kui elu on sind juba kolm korda kõrvetada jõudnud sama suve jooksul, et siis tõesti pigem, et oodata ja rahuneda ja plaani pidada.
Teisest küljest jällegi on äärmiselt tark ju, et ka üldsusele mõista anda või teada anda, et jah, et nii pea kui olukord paraneb, me saame sellega välja tulla. Vahet ei ole, mis film seal siis sellel hetkel kuskil ees on või ei ole, et noh, arvestades, et nii kui nii praegu on suured segadused, et siis tuleme välja siis, kui saame välja tulla. Ja tõesti, et kui sul on, noh, ma saan aru, et Ameerika Ühendriikide kinoturg on niivõrd suur, et sealt tuleb stuudiotele väga suur kinokassa, aga kui sul ülejäänud maailm on selles seisus, et olukord on enam vähem okei, kinod on lahti, midagi väga hullu ei toimu, et inimestele saab filme näidata, siis jube totter oleks, et sa istud ikkagi selle filmi otsus, et sa ainu üks lihtsalt Ameerika Ühendriikide pärast jätad muu maailma just kui nagu ilma. Et ma väga kiidan Warneri sellist lähenemist selle koha pealt.
Aga noh, saab näha. Sellepärast, et teine, mille nad ära liigutasid, oli siis Kurja kutsumine 3. Saatan sundis mind seda tegema. Ehk Conjuring 3 ja The Devil Made Me Do It, mis pidi jõudma kinno 11. septembril, aga nüüd siis maandus 4. juuni peale. Nende kaks ülejäänud suurt tiitlit sellest sügisest on mõlemad paigas endiselt, et 2. oktoobri peal Wonder Woman 1984 ja Denis Villeneuve'i ääretult ambitsioonikas tükk kulmet, ehk Dune peaks siis tulema 18. detsembril, kui maailm selle hetkel veel uksi lahti hoiab.
Ehk siis oleme jätkuvalt ootel Teneti osas. Aga teine uudis, mis tuli ka eelmisel nädalal, mida me oleme jõudnud siin küll filmiga kui Facebooki leheli jagada, aga ei ole jõudnud saates rääkida, Netflix. Me iga nädal me räägime sellest, kuidas Netflix rahakotiga muud kui järjekordseid projekte lauale taob.
No, käiaks aias, kus neil kasvavad rahapuud.
Tundub ja küll,
siis tehakse järjekordset sisse ostud.
Aga nüüd siis vennad Russod on juba mõnda aega olnud Netflixiga ühes telgis, sest on neil ju leping selliste tulevaste projektide peale ja üks nendest on saanud nüüd natukene avalikumaks ja see tekitab päris palju ootusärevust.
Agendi põnevik nimega The Grey Man, mis on siis samanimesel romaani alusel Mark Greeni raamat ilmus kas 2009 ja see on siis kõige kallim projekt, millele Netflixi kröösused on seni rohelist tuld näidanud, ehk siis kui sul juba startipauk on 200 miljoni dollariga hinnalipikuga, sellepärast, et noh, kellel on meeles, et siis Scorsese 10 Oscari nominenti Irishman oli lõppkokkuvõttes väidetavasti 250 kuni 300 miljonit maksis. Aga siis, kui sinisilmselt jah sõna anti ja käed löödi vanameistriga, et siis oli ju eelarve Irishmanil tagasi hoidik 180 miljonit dollarit. Ja siin on siis endine CIA agent, kellest on saanud nüüd edukas vabakutseline palgamõrvar. See on siis miljonit Eesti ja muu maailma naiste lemmik Ryan Gosling.
Tegele see nimega Court Gentry.
Keda siis jälitab tema kunagine kolleeg, keda kehastab Chris Evans.
Kes kannab nimelt Lloyd Hansen. Suurepärast nimed minu mõelest.
No...
Need on sellised, ongi spiooninovelli nimed või spiooniraamatust välja võetud nimed.
Nimedega võiks veel vaeva näha, sest no, mulle tuli kohe Modern Family episood meelde, kui,
Clive Baxter,
kui Ed O'Neilli tegelane hakkab krimiromaani kirjutama
või
spiooniromaani.
See oli kõige.
Aga igal juhul, et Joe Russo ise on stsenaariumi kirjutanud ja aga need Markus ja McFeely, ehk siis mehed, kes on olnud kõige Captain America filmide puhul stsenaristideks ja siin kõige suuremate tasujate igaviku sõja ja lõppmängu stsenaristideks. Nemad on andnud siis lõpliku lifi, tahetakse minna võttes kuskil järgmise aasta alguses, aga noh, Netflixil on selles suhtes hea endiselt vabad käed, et talle ei ole vaja kivisse raiuda mingit kindlat kuupäeva, et millal see ükskord välja võiks tulla.
Netflixiga jätkates. See ei ole ainult suur projekt, millega nad luhtitanud on.
Süües kasvav isu, see mulje on jäänud ammu juba Netflixist, et ehk siis Pelikani memorandum 2.
Ja suurem raamat, mul väga meeldis see.
Kui hästi, laialoonega laialoonega üritada sõnastada seda, et Oscari võitjad Denzel Washington ja Julia Roberts saavad jälle ekraanil kokku. Tegelikult see on ainukene side sellel kunagi see John Grishami ekraaniseeringuga. Et põnevusfilm Leave the World Behind lavastaja Sam Esmail, kas Homecoming on see Amazoni sari
Julia Roberts.
Et nende, noh, et muidu Esmaili enda põhiline auraha ette näidata on ju ikkagi Mr. Roboti sari.
Ja.
Romaan, mida ei ole hetkel veel ilmunud, mis jõuab sügisel siis poodidesse, aga juba...
Aga see ei ole ka ebatavaline, sellepärast, et mul meenub mõned nädalad või ajamääratus jääb sinna paika. Edgar Wrightist me rääkisime, et Set My Heart to Five, mis ei olnud tooleks hetkeks veel ilmunud raamat, kui tänaseks juba muidugi on, kui juba oli sellest juttu ja Wright hakkab seda lavastama. Tagasi tulles nüüd selle juurde.
Aga romaan, Alami romaan ja see Sam Esmail ise kirjutab stsenaariumi ja Netflix pani jälle käpa peale, et väidetavasti oli 10 pakkujat ja seal oli just, et kõige kõvem rebimine oligi siis Netflix, Amazon ja MGM, aga ja et oli juba heietatud ka mõtet, et selline limited series, et 6-osaline, 8-osaline seriaal hoopis sellest välja väänata. Ja tegevus toimub ühes majas.
Jah.
Selline,
mida saab ka välja rentida?
Üle keskmise eramu, kuhu siis Julia Robertsi tegelane koos oma abikaasaga ja oma teismeliste lastega, nad on omale puhkuse nädalaks rentinud selle. Aga ootamatult ilmuvad...
päris omanikud ukse taha.
Kuidas sõidud kutsumata külalised?
Ei, päris omanikud ilmuvad ukse taha, keda siis kehastab, ühte perepead kehastab siis Denzel Washington. Ja põhjuseks, miks nad tagasi tulevad, on see, et seal lähedal olevas linnas, kus siis see perekond tegelikult vist oli, on olnud voolukatkestus. Üle üldse on selline blackout olnud. Kõik on
midagi
pime.
On juhtunud, absoluutselt kõik infokanalid on ära kukkunud, kellelgi ei ole mitte mingisugust aimu, et mis toimub. Ja aegajalt kõlavad kõmakad.
Ja loomad käituvad äärmiselt imelikult.
Loomad hakkavad põgenema. No, kes on elus ühe katastrooffilmi näinud või jõudusfilmi. Kui loomad käituvad imelikult, siis on teada, et midagi on teoksil.
Ja nii need pered siis seal ühe katusel hakkama peavad saama samal ajal kui nende füüsiline
rassi,
ja vaimne tervis kergelt.
Rassi ja klassi mured tulevad mängu ja et sellest võib tulla igati põnev projekt ja noh, kes teab, millal maailma kinod jälle täiesti normaalselt eksisteerivad, seda ei tarvitse üldse olla halb, et see ikkagi jälle Apple Netflixi riiulisse jõuab.
Filmikägu. Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab ja me jätkame oma ajarännakut, läheme nüüd tagasi aastasse 2005, kujutage ette, 15 aasta tagust suve.
Teatavate mööndustega, et me küll räägime kino suvest, aga alustame rahvusvahelisel naljapäeval ehk 1. aprillil, sellepärast, et Robert Rodriguez ja Frank Miller tõid siis ekraanile Milleri suurepärasest koomiksi saagast kokku keevitatud filmi nimega Sin City.
Filmis oma esteetikaga meeletult lummas. See must valge ja siis mõned särtsud sinna värvi vahele ja
et see, mida Miller pärast oma pead üritas korrata filmiga The Spirit, aga mis paraku õnnetult näoli kukkus. Aga ja nädalaga hiljem film, mis oleks pidanud käivitama ka meeletu franchise'i. Matthew McConaughey legendaarse seikleja Dirk Pittina filmis Sahara.
Jaa, see oli periood, kui tal tuli jutti neid filme, neid seikluslikke lugusid, kus tal no, alati oli, kus tal särk oli seljast, alati oli soe ja kõrval oli Steve Zahn.
Ega, no enamus, ei, kus tal Zahn kuskil mujal oli peale selle.
Ma ei tea, ma tundus, et oli igas filmis.
Ei, enamus nendest ilmasärgita filmidest oli, ta oli vajunud ikkagi kaelani sellises romantiliste komöödiate mutta.
Alati oli Kate Hudsonit vaja tagasi jääda.
No ja rohkem kui korra, et see 10 päeva just. Ja siis Fool's Gold. Aga maikuusse hüpates film, mille puhul nagu öö ja päev erinevad omavahel kinoversioon ja hiljem siis välja lastud lavastaja enda nägemuse asjast. See on Taevane kuningriik, Kingdom of Heaven.
Millest meil saadates on korduvalt juttu olnud.
Jaa, Ridley Scotti film, et kui teil on võimalus leida kuskilt see Director's Cut, et siis see on täiesti teine film, et Orlando Bloom, Liam Neeson, Brendan Gleeson, Eva Green, et seal oli Jeremy Irons ja kordagi endalt maski mitte võttev Edward Norton. 13. mai brittidel kindlasti oli see varem, jõudis Matthew Vaughni lavastaja debüüt Kihiline kook, Layer Cake,
kus see Daniel Craig teeb põhimõtteliselt oma esimese Bondi rolli. Sest kui sa vaatad seda filmi, ma aasta või paar tagasi just mäluvärskenduseks vaatasin selle uuesti üle ja mõtlesin, et see oli ikka täiesti selline audition Bondi jaoks.
Enese kindla külma ja kalkuleeritud narkokokana ja narkokaupmehena teeb ta suurepärase osatäitmise ja seal on ju ka Ben Whishaw. Ehk siis Bond ja Q esimest korda kohtusid juba aastal 2005. Üks aasta kõige suurematest filmidest tuli ka maikuus välja, nii nagu tähesõdade puhul tavaks saanud juba aastast 1937.
Episood 3,
Star Wars osa 3 Sithi kättemaks.
Just. Parem on, ütleme nii, et sellest jätkutriloogiatest.
Eellugude triloogiast see viimane oli kõige
parem,
etem.
Parem, jah.
Aga 27. mail kõigest natukene aega pärast Star Warsi. Tuli film, mis võttis esmaselt James Bondilt, Sean Connerilt igaviseks näitlemise isu ära. Ehk see on siis erakord Liiga, ehk League of Extraordinary Gentlemen, Alan Moore'i samanimelise koomiksi sarja põhjal tehtud. Ja ka, et paperil võis kõik tunduda ju väga hea, et kui sul juba on Conneri ja kui sul on sellistest tuntud kirjanduskangelastest koosnev seltskond, et sul on kapten Nemo ja siis no erinevalt Moore'i allikmaterjalist.
Dorian Gray oli sellist,
et, jah. Aga et erinevalt allikmaterjalist, et Ameerika Pinkertoni agentuuri agent Tom Sawyer oli sisse toodud. Ja lavastaja oli Steven Norrington kes ikkagi aasta enne Matrixit pakkus meile bullet time juba Blade'is aastal 98. Aga see on traagiliselt halb film. Aga see selleks, Dreamax Animation sepistas jälle endale kulda käivitades järjekordse anima frantsiisi Madagaskariga.
Oh jaa, need pingviinid. Ma ütleks, et need on veel vingemad tegelased kui kollased minionid.
Filmi kõige õpetlikum koht. Seal on, et pingviinid tahavad saada poolusele. Ja nad, kui nad kaperdavad selle tohutu kaubalaeva, nad jõuavad kohale ja siis nad seisavad seal tuisugas, üks sügab tagumik, ütleb, et well, this sucks. No ja seda ta ei saanudki öelda eesti keeles, sellepärast, et erinevalt järgmistest. Paraku esimese Madagaskari puhul ju Dreamax Animation, nad lõid mingil hetkel verest välja, sest Eesti kinodes juba oli Jõehobu Gloria oli Evelin Võigemasti ajalega ja ma ei mäleta, kes need teised tegelased seal olid. Ehk siis eestikeelne trailer oli, aga mitte kunagi ei jõudnud eestikeelse dublaasini esimene Madagaskari film. Film, millele pigem eraelu juurde andis reklaamikampaaniale. 10. juunil 2005. Härra ja proua Smith, Mr. and Mrs. Smith, Doug Laimani karjääri, üks kõige edukamaid lugusid ja noor, ma ei mäleta kui noor, sellel ajal oli Simon Kinberg, kelle karjäär saigi alguse sealt mis noh, nüüd on paraku kinkinud meile seni viimase X-meste filmi, et tema stsenaarium võib ühel kaks palgamõrvarit, kaks abikaasat palgamõrvarit, kus juures kumbki väidetavasti ei tea, et teine on sama eriala peal. Ja siis mõlemale tuleb uus missioon ära kustutada oma kallis kaasa.
Ja see oli see, me oleme ka rääkinud saates, et David Leitch, Brad Pitti kaskadöör, kes siin siis seda rolli täidab ja see kogu see seltskond selle 8711 action designi taga oli ka Mr. and Mrs. Smithi võitluskoreograafi action scenide taga.
Ja see Madin peab väga hästi vastu. Christopher Nolan kinkis meile uue ja põneva triloogia avaosa 15. juunil 2005 ehk siis Batman alustab, Batman Begins.
15 aastat vana mõtleb.
Uskumatu. Mm-hmm. Ja seal oli, Killian Murphy oli siis Erne Irmutis.
Ja Scarecrow.
Ja Liam Neeson ja siis...
Rasal Kuuline.
Mul ei tule täna naiste nimed meelde.
Sa mõtled Katie Holmesi?
Katie Holmes, jah.
Kes vahetati teistes osas välja.
ja ei tehtud,
ilma, et oleks...
Et oleks siis vähemalt sellist seebioperliku viisakust üles
ei,
näidanud,
mitte midagi.
Et Bruce Wayne'i Bruti mängib tänases filmis hoopis Maggie Gyllenhaal.
Just.
Maailmade sõda. Ehk siis Tom Cruise ja Spielberg jälle koos. Kus juures enne kui nad selle projekti üles korjasid ühes toonases, see oli vist ajakirjas Premiere või Empire, Cruise intervjuus ta ütles, et neil oli Spielbergiga kolm valikut. Minority Report oli juba selleks hetkeks seljadaga, et kas teha koos üks western, teha koos üks muusikal, sellepärast, et Spielbergi üks eluaegseid lemmikuid on näiteks West Side Story, või siis teha ägedat suurejoonelist ulmet ja niimoodi nad sinna maailmade sõja juurde jäidki. Film, mis sugugi kõrgele ei jõudnud, aga siiski aastatabelist kohal number 12, fantastiline nelik. Ehk siis kui Foxi studio üritas esimest korda ebaõnnestunult Marveli, seda on öeldud, Marveli First Family, ehk siis esimene perekond, seal on Sue Storm siis, ehk siis nähtamatu naine Mr. Fantastic, Tõrvik ja The Thing, ma ei mäleta, see oli meil vist Rahn, et neli teadlast, kes saavad kosmoses kiiritada ja siis pärast seda leiavad pöördumatud muutused aset nendega.
No igal juhul etem kui see 2015. aasta Just Drank uus versioon.
Ja esimene kord, kui Chris Evans sai mängida Marveli kangelast, just. Kuigi siiralt hea meel, et 6 aastat hiljem, kui ta uuesti Marveli kangelast mängis, et see nii palju paremini õnnestus. Edukatest uusversioonidest juulikuusse mahtus ka Tim Burton ja Charlie ja šokolaadivabrik. Et kui Gene Wilderi poolt 70. kuulsaks mängitud Roald Dahli kirjutatud veidriku mängis järjekordselt Halloweeni kostüümi kehastanud Johnny Depp.
Jaa, see originaal oli ikka puhas muusikal, aga Tim Burtoni lugu oli selline no, väga Tim Burtonilikus, gootilises stiilis kohati veidikene hirmutav lugu.
No tegelikult on ikkagi päris kõhega on see 70. oma, aga siin juba ainuüks, et umpalumpad või see, kui vastikud on suurem osa nendest lastest, kes võidavad šokolaadi tafli vahelt kuldse pileti, millega siis saab sinna ekskursioonile veidriku juurde. Ja uskumatu, aga 15 aastat vanaks, samal nädalal välja tulnud sellel aastal, siis õnnestus seal saada kõige edukamaks keelureitinguga komöödiaks Pulmakütid, Wedding Crashers, David Topkin, kes praegu siis naudib menu filmiga Eurovision Song Contest The Story of Fire saaga.
Ja tõi uuesti kokku Will Ferrell ja Rachel McAdamsi pärast seda, kui nad Wedding Crashers siis koos olid.
Aga siin tõesti Vince Vaughn ja Owen Wilson kahe, ma ei mäleta, olid nad juristid või kaks paadunud poismeest, kes käivad pulmast pulma selleks, et edukalt naisil antida. Ja mees, kes meenutab heldimusega aastat 2005, sellepärast, et kuigi ta oli enne seda juba teinud siin seal väiksemaid asju. Steve Carell sai oma esimese suure sooloprojekti ehk 40-aastane neitsi, The 40-year-old Virgin.
Chad Apatow, ma ei kindlasti mitte läbimurre, aga Chad Apatow pani oma märgi maha ikkagi selle filmiga, ma arvan, kõige rohkem, sest et sealt see Chad Apatow stiil ju levima läks see, kus kaamera jätakse käima ja lastakse...
Suur seltskond naljakaid inimesi ja et loobime vastu seina nalju, kuni kaamera käib ja raudselt midagi sealt toimib. No hiljem ta on natukene liiga sellega hoogu läinud, et kui sul ikkagi filmi miinimumpikkus on 135 minutit, et see ei tarvitse alati komöödia puhul ennast õigustada, ma mõtlen just siin Trainwreck ja
kas me oleme ikka juunikuus alles või?
Ei, ole nüüd, see on augusti, see oli 19. august praegu.
Kui see aeg lendab.
Kas ma vahepeal jätsin, kus juures tegelikult, et meil nädalaga tagasi me rääkisime suvest 2000, kus nagu laiaslaastus oli palju rohkem asju, mida vaadata või mida nagu esile tõsta. Et noh, nüüd olemegi august lõpeb filmiga, mis oleks pidanud olema nii palju enamad, kui sa võtad juba seltskonda ja kõike. See oli Terry Gilliami ja Vennad Grimmid, Brothers Grimm, et Heath Ledger ja Matt Damon.
Just.
Aga septembrist kaks asja. Teine september, maailma kõige karmim vettehüppaja, Jason Statham ja Riskikuller 2, Transporter 2. Ainuüksi juba see, siit võibolla... Siit
võibolla... Frank Slater või?
Ei.
Frank, mis Frank ta oli?
Ma tahtsin öelda, mitte, ei ta ei ole ju, Frank Martin,
jah, just.
Ma tahtsin öelda Frank Castle, aga see on üks teine Frank.
On.
Ja et kust sai ilmselt kirjade vihased 7 ikkagi eeskuju, sest et siin see Audi poolt sooritatud hüppe ei ole küll võrreldav Abu Dhabis kolme pilvelõhkujat puudutava hüppega, aga et midagi sarnast ja Statham ise võeti ju ka ikkagi just, siit kaasa. Ja 30. kiiretest ja vihastest ikka ei pääse, Paul Walker ja Josh Broliniga ja Jessica Albaga Sinine sügavik, Into the Blue, ehk siis, et kes on kunagi näinud 77. aasta sügaviku, The Deep, et selline ilusad inimesed ja troopiline kliima ja pahad on pahad ja head on head, et selline lennukas väike B-movie.
Aga top 10 aastal 2005, no osaliselt mõned suvefilmid sinna mahtusid, aga mitte küll kõik.
Jaa, et kui me 10. hakkame tulema, et siis ma arvan, et see kevades, ehk siis Hitch, Eesti keeles selle oli mingi lisa ka veel, mis puudutas seda Will Smithi pelukutset, kuna ta oligi lootusetute juhtumite kõrgepalgaline aitaja, et mees, kes aitas igal mehel endale partneri leida. Ja et tema teeneid vajab siis Kevin Jamesi mängitud rikas äppu.
371 miljonit oli kassatulu.
371,5, sellepärast, et 9. koha filmiga vahe on ainult 300 000.
Jah, sest 371,8 oli Batman Beginsi tulemus 9. kohal.
Jaa, 8. kohal samuti suvefilmidest, alati ju tabelist vähemalt poole moodustavad suvefilmid, on siis Charlie ja šokolaadi vabrik 474 miljoniga.
7. kohal Mr. and Mrs. Smith 487 miljoni dollariga.
Jeffrey Katzenberg praegu, kui Quibil halvasti läheb ja mõtleb igatsusega aegade järele, kui talle kuulus Dreamworks Animation ja kõik, mis välja tuli, oli edukas, sellepärast 6. kohal Madagaskar 542 miljoniga, mis 5 aastat varem oleks platseerunud aasta teiseks filmiks.
Jah, 5. kohal aga film, mis ei olnud suvefilm. King Kong, Peter Jacksoni siis uus versioon.
See kuhugi novembrisse, detsembrisse.
Ja see oli siis 562 miljonit dollarit oli aasta tulu. 4. kohal War of the Worlds, maailmade sõda, 603 miljonit dollarit ja esikolmik, ükski neist ei olnud, Star Wars, mis oli teisel kohal, oli suvefilm.
Aga just, et sellised nii-öelda aastalõppu holiday filmid või noh, et kui juba pühade perioodi filmid, ehk siis mis Ameerikast hakkab juba sealt tänupühadega novembri teisest poolest, Narnia kroonikad, alapealkirja oli Lõvi, nõid ja riidekapp.
Just. See oli see esimene osa.
Ja see oli Shreki lavastaja, ehk siis üks nendest kordadest, kui Disney on väga edukalt kasutanud ära neid. Et nad on võtnud animatsiooni venna ja annud talle kätte mängufilmi.
745 miljonit dollarit oli kassatulu.
Teisel kohal siis George Lucas. Viimane kord, kui George Lucas on mõne lavastajatööga jõudnud nii kõrgele ja kaugele, ehk siis Star Wars osa 3 Sithi kättemaks 868 miljonit dollarit.
Ja vahe ei olnud väga suur, esimese koha film oli aastal 2005, Harry Potter ja mis ta oli Tulepeeker, jah? Goblet of Fire, 895 miljonit ja natukene kopikaid peale.
See oli siis kinosuvi aastal 2005. Järgmisel nädalal meil on külaline, siis me ajamasinasse ei istu, aga pärast seda vältimatult mingil hetkel seame näidikud aastale 2010 ja vaatame, et mida siis veel peale Christopher Nolani välja toodi.
Aga nüüd väike paus.
Filmikägu.
Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on jätkuvalt stuudios. Tuleme selle nädala uute filmide juurde.
No millest sina oskad rohkem rääkida, sest mina tegelikult puhkan.
No need on kolm ja nendest kolmest ühte ma olen näinud. No, siis sellest võite järeldada, et Lauri ei ole ühtegi näinud.
33% on parem kui mitte midagi, ehk siis see minu panus.
Kaks nendest on õudukad. On jah. Esimene on Follow Me, lavastaja scenarist Will Wernick, kes mitte just väga kaua aega tagasi tõi kinno sellise filmi nagu Escape Room. Arvestades, kui populaarsed põgenemistoad on, siis oli ju aja küsimus, millal keegi sellest õudusfilmi teeb. Ja toonase Escape Room võeti võrdlemisi soojalt ju vastu, minu mõelest oli veel top 7 hulgas Eestis siin isegi.
Ja nüüd, kui sa seod seda veel sotsiaalmeediaga...
Siis on topelt võitja kombinatsioon.
Suunamudindusega.
Ja lugu on siis selles, et peategelaseks on Cole, keda kehastab Keegan Allen, kes on populaarne suunamudija, kes on oma jälgijate arvu kasvatanud tõenäoliselt sellele, et ta on oma nahal valmis ära proovima kõik, mida talle soovitatakse. Nii ta siis erinevaid seikluseid läbi teeb. Ja uus seiklus, mida siis soovitatakse, viib ta Moskvasse, kus asub põgenemistuba, kuhu pääseb vaid kutsetega, selline ülimalt eksklusiivne. Aga peaga vastab Cole koos sõpradega, et nad võitlevad oma elu eest ja seda jälgivad miljonid jälgijad, nii nagu see sotsiaalmeedia puhul ikka on ja et kas sa oled siis valmis selle nimel surema. Filmi treiler ennustab sellist tõelist piinapornot, nii nagu need hostelid ja saed ja kõik muud säärased on olnud. Kellele selline asi sobib, siis ilmselt jälgi mind on teie jaoks. Mina ütlen ausalt, ma olen püüdnud vältida nagu tuld selliseid filme, mis tõttu ma ei läinud vaatama ka jälgi mind filmi, see mulle lihtsalt tundus, et ma ei pea vastu seda kogu seda poolteist tundi või ma ei tea, kui pikse filmisegi on. Aga veel kord, kui vaatate treiler ära ja teile tundub, et see on just teie masti horror, siis andke tuld. K16 reitinguga, kõik kolm filmi, mis sel nädalal tulevad, on K16 reitinguga. Teine film, mis ka õudusfilmi valdkonda kvalifitseerub, on Sputnik. Tegemist on vene filmiga Jegor Abramenko debüüt lavastajana. Ja scenaristiks Oleg Malovičko, kes on juba kogenud scenarist Jää, näiteks Ljot, mis meie kinodes oli väga edukas, siis siin mõnda aega tagasi Invasioon vist, mille Fjodor Bondarchuk lavastas äkki, kes siis selles filmis näitlejana kaasa teeb. Vasar oli tema oma.
Külgetõmme kaks, vist, Invasioon.
Ja ei, see oli puhtalt Invasioon, mitte Külgetõmme kaks.
No, vene ulmekaid on tulnud lihtsalt on nii palju küll. Paari viimase aastaga, et kes see jaksab järgi
pidada. Aga Vasar ka, see oli ka meil kinodes ju siin.
Oli, eks? Moolot, no. Paraku edutult.
1983 on aasta selle filmi tegevustikus ja maale naaseb siis Nõukogude Liidu kosmoselaev, aga pardal olevast kahest kosmonaudist ainult üks on elus. Ja peagi siis selgub, et kosmonaut Vesnjakov või Vesnjakov, keda kehastab Pyotr Fjodorov, kes on ka siin viimastes vene ulmefilmides kaasa teinud väga paljudes.
No, kas see on see vene Colin Farrelli kloon?
No kui sa nii tahad öelda, jah. No, Avanposti
Stalingrad tuleb mul meelda, aga no just, et Avanpost oli siis eelmisest aastast.
Et tema avastatakse siis, et tema sees on maaväline eluvorm ja olukorda tuuakse hindama neurofüsioloog Tatjana Klimova, keda kehastab Oksana Akimishina Lilia Foreveri. Üks osatäitjatest või üks peaosaline Lilia
ise.
Just täpselt. Ja kas ta ju hiljem veel ka on ta siin oli... meil ju vilksatanud kinoekraanil?
No, välismaale ta sai jala veel ka Borni ultimaatumis.
Et jällegi, treileri põhjal vaadates tundub, et venelased on tahtnud teha nüüd oma Alieni.
Või no paar aastat tagasi siis Deadpooli kirjutajad Life
David Espinosa lavastab.
Vaasemehe Alien.
Et jaa, jällegi, aga vaadake treiler ära. Ja.
Treiler tundub meeleolukas ja kõhe ja vastik ja need mõned postriversioonid annavad kaalust arvata, et see K16 võibolla ei olegi antud juhul ülepingutatud vanusepiirang.
See oli siis Sputnik KK16 reitinguga. Ja siis viimane film sel nädalal, see on Eelpost, The Outpost. Lavastaja Rod Lurie, kelle üks tuntumaid asju varasemast resümeest ma vaatasin, on näiteks Straw Dogs, mille ta lavastanud on.
No sellega võibolla, et tal ise väga ei kelgi, et 2000-ndate algust tuli The Contender Jeff Bridgesiga ja tegelikult Redfordi ja kadunud James Gandolfiniga Last Castle, kus sõjaväe vangla, kus siis kõrge ofitser, kes on sinna pärast kohtuotsusega saadetud ja keda mängis Redford ja see, kes hakkab sõrgu vastu ajama siis vastikule vangla ülemale Gandolfinile, et kellele satub selline asja nagu Last Castle silma aastat 2001, et siis seda ma soovitan.
Stenaristid aga Eric Johnson ja Paul Tomasi, kes on koos kirjutanud ja kirjutanud päris tugevad asjad, The Fighter, Christian Bale ja kes see teine oli, kes oli?
No, edukam vend oli Mark Wahlberg.
Just. Ja siis Patriots Day Mark Wahlbergiga jällegi ja Peter Bergi lavastatud.
Väga Bostoni keskne kirjutaja.
Üsna, mõlemad siis. Aga põhineb see Jake Tapperi raamatul. Jake Tapperi nimi võiks olla tuttav neile, kes on CNN-i uudisi telginud. Tegemist on siis CNN-i reporteri ja saatejuhiga, kes kirjutas tõesti raamatu 2009. Aastal toimunud verisest lahingust Afganistanis Ameerika sõdurite ja Talibani võitlejate vahel. Kandeshi lahing oli see, kus siis ligi 300 taliibi ründas 54 Ameerika ja 2 Läti sõdurit, kes seal siis teenimas olid. Ja lahingu 48. Minutiks oli laagri perimeeter ahanenud kõigest 3-meetriseks. Selline on informatsioon netis. Filmist jääb mulje, et see ikkagi natukene oli suurem kui ainult 3 meetrit. Võibolla see on ka dramaturgiline liialdus kontekstis.
Kui sa mõtled, et sul on juba võibolla ka natukene egosid mängus, et sul on Mel Gibsoni poeg, Clint Eastwoodi poeg, sul on, kelle poeg?
Mick Jaggeri poeg
ja lisaks sellele veel, nüüdseks võib öelda endine filmistaar Orlando Bloom, et siis on vaja natukene rohkem seda perimeetrit.
Ja see sündmus, kui veel tõsieluga siis need seoseid tuua, ta põhinebki seda tõsielul, aga et see oli esimene kord pärast 50 aastat, kui elusalt anti aumedalid välja Ameerika siis sõjaväe poolt. See on pagana pingeline film, ta on ligi 2 tundi pikk natukene peale. Esimesed tund aega sellest filmist. No see algab juba sellest, et nagu Black Hawk Downiski, kui sul luuakse kirjaga või tekstiga, luuakse see taust ära väga kiiresti ja siis visatakse siin koos nende sõduritega sellesse, kuidas nad seda kutsusid, see oli Keating eelpost. Kogu see taust on see, et Afganistanis Ameerika sõdurid rajasid siis eelpostid selleks, et see oli siis konkreetselt põhjapoole rajatud eelpost, selleks, et siis kohalikega suhteid hoida, et jälgida ka illegaalsete relvade liikumist ja püüda siis olukorda deeskaleerida, et Talibani võitlejad ei saaks seal piirkonnas oma jalga maha. Ilmselgelt neil see ei õnnestunud. Ja see konkreetne eelpost, kus see lahing toimus, oli ka ehitatud siis mäekuru või mägede keskel orgu. No, nii et auku. Mehed olid nagu sisuliselt märklauad.
No, ehk siis kerge märklaua kohta käib väljend ameeriklastel, et nagu tulistaks tünni pistetud kalu.
No ja seda ka need sõdurid, kui nad kohale tulevad, Scott Eastwoodi üksus, kes sinna sõidab ja kust see lugu pihta hakkab, et kui nad vaatavad täpselt samamoodi neid mägesid ja küsivad, et mis ülemustel arus oli, kui nad selle siia rajasid. Ja siis ongi sul, näidatakse sellist sõdurite argipäevas esimene tund. No seal on sellist toksilist maskuliinsust ja kõike muud sinna juurde kuuluvad kohati võibolla natukene isegi tüdimuseni, aga need hetked on kuidagi meeletult võpatama panevad, kui sul on selline täiesti rahulik olukord, mehed ajavad juttu oma vahel ja siis äkitselt pannakse sulle valang kuskilt ülevalt mäeotsast jällegi peale. See, kui kiiresti mehed peavad reageerima, kuni selle hetkeni välja, kus üks mees hakkab tussi alla minema ja siis palju tilliga on sunnitud võtma oma relva ja andma tuld vastu. Ja ei lähe hästi ka nende ülemustel, nendel kaptenitel, keda on selle filmi jooksul vist kas 4 tükki enam vähem selle aja jooksul, seal kuna
ebatõsise kõrvale põikena, et kõlab nagu Spinal Tapi trummarid.
No, aga palju traagilisem. Ja kui siis tunni ajab, et sa tead, et see lahing tuleb, sa tead, et kogu see film on ju selle peal üles ehitatud ja see krutib seda pinget aina rohkem ja rohkem, kuni siis jah, viimane tund läheb siis selleks lahinguks. Lavaste Rod Lurie on öelnud ka, et nende eesmärk oli olla tõeliselt lugupidav sõdurite vastu. Nad näitasid enne, kui see film, see pidi tulema South Westi läkki näitamisel, aga kuna see ju ära jäi, siis enne seda jõuti näidata nende sõdurite, osade sõdurite leskedele. See ei ole spoilerdamine, sest ilmselgelt kõik mehed sealt elusana välja tulla ei saanud ju. Ja ka nendele, kes siis ellu jäid ja see oli olnud ülimalt emotsionaalne näitamine, aga nende meeste pereliikmed olid väga rahule jäänud. Ja üks nendest juhtidest, kes siis kaptenitest, kes siis ka sealt elusana välja tuli, on ka öelnud, et kogu see film ja kogu see protsess hiljem, see filmi näitamine ka lähedastel ja sõduritel endale, et see on olnud selline paranemise protsess nende jaoks, et see kuidagi parandaks natukenegi haavu. Rod Luriga ütles, et kõik mehed ei pidanud vastu, mõned lahkusid sisuliselt esimese 10 minutiga, et see posttraumaatiline stress, mis meestel on, et see on väga jõhker jätkuvalt neil. Aga operaatoritöö ja ka näitlejatööd on niivõrd head, et sa sisuliselt istud see 2 tundi nende meestega seal märklauana selles kurus.
See Lorenzo Senatore, kes on olnud just Second Unity peal, ehk siis action scene filminud, et siin Hitman's Bodyguard ja Wonder Woman ja seni viimane Bondi film Spectre, ehk siis ta teab, kuidas püssirohu rohkes olukorras käituda.
Ma mõtlesin, et ka treilerit vaadates ja seal alguses, et see on ka palju käsikaameraga üles võetud, et kas läheb käest ära, on ennegi näiteid sellest, et lõpuks on pudru ja kapsad, aga ei.
Ma siin filmi nägemata ma tahaks pakkuda, et siin saavutatakse just seda, et sa oled seal tolmu ja vere sees.
Ja see ei ole ka läbiv, sest siin antakse ka natukene hingetõmbe pause ja see on selline vahelduva kaameratööga väga kiftilt üles ehitatud, aga ei, no selle filmi puhul sa seda öelda ei saa, et see on ikkagi selline pingeline ja närvikõdi pakkuv vaatamine.
Aga see, mis sellisel puhul tarbetud ballasti ja rasva lisaks filmile, et ega siin vahepeal paralleelselt ei näita peresid kodudes.
Ei, aga on telefonikõned koju, aga need on väga põgusad. Võt, see oli üks asi, mis mind natukene ettevaatlikuks selle filmi puhul tegi. Ameerikastel on komme need jube selliseks klišeelisukuks ja vastu rinda taguvaks ja Ameerika lippu lehvitavaks teha.
No, peab olema valge teivasaed ja siis verandal perema räägib telefoniga.
Siin on neid selliseid heroilisi hetki natukene küll, aga no ilmselt muidu ei oleks ka võimalik seda filmi teha. Aga see ei ole selline, et see hakkaks siin kuidagi sellest filmist välja tõmbama. Et siin on täiesti üllatavalt keskendututki ainult nendele sõduritele, sellele hetkele, sellele lahingule. Samas läbi erinevate väikeste detailide avades ka nende sõdurite tausta, kes nad on, miks nad seal on natukene ka seda ja kui noored nad tegelikult on, sellel filmi lõpus näidatakse siis ka neid, kes hukkunud on, et kui vanad nad tegelikult olid, et see lisab veel sellise eriti emotsionaalse pitseri sellele filmile juurde.
Et võib jääda kuulates mulle, et täitsa soovitad.
See on selle nädala film, ma ütleks, et see on üle pika aja üks selliseid filme, mida ma tõesti kinosaalis, no jällegi vastik on kasutada sõna nautisin, aga mida ma tõesti pingeliselt jälgisin. Eesti on eelisseisus, sest et ta on tulnud mujal maailmas välja see video on demand keskkondades, ehk siis iTunesis igal pool, see on suure ekraani film, noh nii nagu Black Hawk, et siis on see hetk, kui sa tõesti oled nagu hoiad 10 küünega toolist kinni ja oled nende sõduritega seal koos ja ehmatad ja võpatad täpselt samamoodi, et ma ei kujuta ette kodus vaadates televiisorist ilmselt ei oleks poolki sellist tunnet.
Ehk siis eelpost The Outpost.
K16 reitinguga. Ongi kõik. Meil on vaja loosimine muid ära teha.
Aga seal tavakava väliselt.
Ah jaa, muidugi loomulikult. Praegu on see aeg, kui kinod näitavad ka suurepäraseid vanu filme, toovad siis suurele ekraanile uuesti välja. Jackie Brown tuleb sõpruses näitamisele.
Ehk siis Tarantino 97. aasta, no mitte järg, aga et 3 aastat oli ju pausi olnud pärast Pulp Fictionit ja paljud olid küll pettunud alguses, et see ei olnudki mitte Pulp Fiction 2, vaid et midagi tonaalselt täiesti teistsugust, aga ainuüksi juba keskmisest küpsemas eas peategelaste tõttu selline malbemas, rahulikumas toonis kulgev suurepärane lugu. Ma oleks muidu öelnud ka Jackie Browni osatäitja nime, aga mul on täna täiesti haiglased mälulüngad seoses naisnäitlejate nimedega.
Pam Grier.
No täpselt.
26. juulil ehk pühapäeval erilinastus. Ja sinna ette siis ka
kohe.
Just. Ja ette ka siis dokumentaalfilm QT8, nii et saate ka veel tausta ette ja siis hakata kohe vaatama Jackie Browni sinna otsa. Aga nüüd loosimise juurde, meil oli ju Käsnakalle
veekindel Bluetooth kõlar.
On keerelnud loosiratas. Me palusime teile, et mis on teie lemmik sume film? Ei.
lemmik suvefilm või mis lemmik. Oleks parim suvefilm ja võib-olla paar sõnaga põhjenduseks?
Argo on loositahtel võitnud selle endale ja Argo on kirjutanud, kõige paremini toob sooja ilma vaatajatel ilmselt Mad Max Fury Road, aga lemmik on siiski The Dark Knight. Argo saab nüüd kuskil basseini ääres või veekogu ääres käsnagal kõlarist kuulata muusikat ja vaadata näiteks telefonist siis Dark Knighti. Teistele kõigile ilusat nädalavahetuse ja nädala jätku.
Saade number 166 tuleb enne, kui te kartagi oskate. Järgmise korrani. Filmikägu.